Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 13. aprila, ovo su najvažnije vijesti. Put Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji mogao bi da bude ugrožen ukoliko javni dug nastavi da raste, kazao poslanik Evropskog parlamenta Eduard Kukan. Demokratski front pripremio plan kampanje za organizovanje uličnih protesta. Novi incidenti na sjeveru Mitrovice. Čuveni njemački književnik Günter Grass preminuo u 87. godini. Broj Evropljana koji se bore u Siriji na strani džihadista je vjerovatno veći od 6.000, saopšteno u Briselu. U Berlinu počinju pregovori o Ukrajini. Iz sadržaja emisije, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber, u intervju za naš radio kaže da očekuje da će Crna Gora do kraja godine dobiti pozivnicu za članstvo u NATO.
Ja mislim, pošto je to bila neke odluka ocjene o nekom relativno, još ne u potpunosti zadovoljavajućeg ispunjavanja nekih od tih pa uslova, a ništa suštinsko veliko, ja očekujem da će ove godine se ipak desiti poziv.
Na putu ka Evropskoj uniji Crna Gora će između ostalog morati da usvoji zakon o vinu, a jedan od ključnih zahtjeva Brisela je da grožđe mora biti domaće, a ne uvozno. Vinar Aleksandar Bogojević.
Nama odgovara samo da se zakon taj koji donesu, da oni taj zakon primjenjuju. Da bi se spriječio ova šluk i ovaj haos koji je trenutno kod nas, da svaka kafana u Crnoj Gori pravi vino, peče rakiju.
Iako današnji klinci uglavnom imaju druga interesovanja, ipak postoje djeca koja odrastaju u strip junake uz koje su odrastali i njihovi roditelji.
Uvijek postoji ta neka manjina kojima se to sviđa, pa i među klincima. Čim stripova ima na kiosk, znači da ih neko kupuje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je na pravom putu ka Evropskoj uniji, ali bi proces pridruživanja mogao da bude ugrožen ukoliko javni dug zemlje nastavi da raste, kazao je pobjedi poslanik Evropskog parlamenta i bivši slovački ministar vanjskih poslova Eduard Kukan. On je rekao i da bi eventualna pozivnica Crne Gori da se krajem godine pridruži NATO mogla da ubrza evropske integracije zemlje, ali da će medijske slobode i neriješeni napadi na novinare biti u fokusu Evropske unije u narednom periodu. Demokratski front je pripremio konkretan plan terenske kampanje za organizovanje uličnih protesta protiv aktuelne vlasti u skladu sa ranije donesenom odlukom predsjedništva, saopštena je dnevnim novinama u tom političkom savezu. Prema riječima čelnika fronta, kampanja će biti promovisana i kod međunarodnih faktora koji mogu da utiču na političku scenu Crne Gore. Nepoznati napadači pucali su rano jutros na vozilo kosovske policije koje je bilo parkirano ispred zdravstvenog centra u sjevernom dijelu Mitrovice. Incident se dogodio jutros oko 2 sata, povrijeđenih nije bilo, ali je na vozilu pričinjena materijalna šteta, potvrdio je zamjenik regionalnog komandira kosovske policije Besim Hoti. Milanu Bandiću ukinuta je zabrana obavljanja dužnosti gradonačelnika Zagreba, odlučilo je van raspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda. Na snazi i dalje ostaje mjera zabrane uspostavljanja veze sa svjedocima koji nisu ispitani u istrazi koja se vodi protiv Bandića, kao i garancija od oko 2 miliona eura da neće ometati istragu. Bandić će se vratiti na posao 4 dana nakon što je Ustavni sud Hrvatske uvažio njegovu žalbu i pustio ga iz istražnog zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački pisac Günter Grass, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, umro je u 87. godini u sjevernom njemačkom gradu Lubek, saopštila je danas izdavačka kuća Steidl. Grass je autor romana Limeni Doboš. On je za mnoge bio glas njemačke generacije koja je odrasla u Drugom svjetskom ratu i ponijela teret krivice svojih roditelja za zločine koje su počinili nacisti. Broj Evropljana koji se bore u Siriji na strani džihadista vjerovatno je veći od 6.000, izjavila je Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova. Jurova je u intervju za Figaro kazala da je stvarni broj vjerovatno mnogo veći, ali se ne može utvrditi zbog problema ulaženju u trag stranim borcima koji učestvuju u konfliktima, prenijela je agencija AFP. U napadu Talibana u afganistanskoj provinciji Badahšan ubijeno je 18 vojnika, 10 se vode kao nestali, rekao je portparol guvernera Ahmad Navid Frutan. Borbe u istočnoj Ukrajini intenzivirale su se nakon više od mjesec relativnog zatišja, saopštili su posmatrači OEBS-a. U vojnom konfliktu između proruskih pobunjenika i snaga ukrajinske vlade poginulo je od marta prošle godine, kada je počeo, više od 6.000 osoba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Dobar poznavalac prilika na Balkanu, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina Bodo Weber, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako očekuje da će Crna Gora do kraja godine dobiti pozivnicu za članstvo u NATO. Na pitanje Dimitrija Jovićevića da li takvu odluku očekuje na osnovu ispunjavanja uslova koji su za to pred Crnu Goru postavljeni ili će ona biti politička, izvedena iz trenutnog stanja odnosa između Brisela i Moskve, a povodom situacije u Ukrajini, Weber odgovara.
Odsudstvo odluke na samitu u Velsu da Crna Gora dobije taj poziv, po ovom što sam ja mogao da vidim i uviđam, ta odluka da se odloži taj poziv više je bila odluka na osnovu situacije oko nekih uslova za NATO integraciju, NATO članstvo, a manje se ipak išlo na to da se odluka donese po tom geostrateškom kontekstu, tako da ovo, a pošto je to bila neka odluka kao da se to odloži za ovu godinu, mislim da postoji realna šansa da Crna Gora ipak dobije taj poziv, i ako prošle godine ipak, kad je bilo još vuče, taj konflikt oko Ukrajine, nije to bilo glavni razlog da SAD i glavne tuge članove NATO-a odluče se za dati poziv Crna Gori, ja mislim da i ove godine to neće biti igrati presudnu ulogu.
Dakle, vi ste optimisti da će Crna Gora dobiti pozivnicu?
Ja mislim, pošto je to bilo nekih relativnog... neke odluke ocjene o nekom relativnog, još ne u potpunosti zadovoljavajućeg ispunjavanja nekih od tih pa uslova, a ništa suštinsko veliko, ja očekujem da će ove godine se ipak desiti poziv.
Gospodine Weber, kao stručnjak za Balkan, pretpostavljam da pomno pratite dešavanja u tom regionu. Kako biste vi trenutno opisali situaciju? Je li Balkan konačno izašao iz perioda koji je bio više nego turbulentan, ili još postoje neke neuralgične tačke i otvorena pitanja, a koja mogu biti potencijalna žarišta neke nove krize?
Ja bih generalno rekao da je regija na jednom naprednom putu, ali sve o svemu ostaje neka neuralgična tačka. Svakako to je Bosna i Hercegovina i komplikovana politička situacija tamo, strukturalna, kroz ustavno uređenje na jednoj strani, na drugoj strani imamo problem još uvijek nerešenost makedonskog problema oko imena spoza Grčkom. A onda na kraju kraju nam imamo još uvijek situaciju na Kosovo, konflikt između Kosovo i Srbije koji jeste na putu, ali još nije rešen.
Kada je riječ o srpsko-albanskim odnosima, u posljednje vrijeme očigledno ima trzavica, posjetimo se događaja na fudbalskoj utakmici u Beogradu između Srbije i Albanije, razmjena verbalna vatre čelnika dvije države, do posljednje izjave premijera Edija Rame, za koju tvrdi da je pogrešno interpretirana, o potencijalnom ujedinjenju Kosova i Albanije. Šta o svemu tome mislite?
Pa vidite, mislim, to je još dio, ja bih rekao, prošlosti, koristi se da li sad pogrešno interpretirana jedna izjava ili ne. Vidimo da oni imaju odmah negativan utjecaj na ipak primjetna poboljšanje odnose i regionalne suradnje. Znači, dok još traje unutrašnje izazove, unutrašnje političke, vjerojatno ćemo i dalje u narednim godinama vidjeti da se pokuša skrenuti pažnju sa glavnih pitanja s tim nekim izazovima i nekom dizanjem tenzija.
No premijer Rama, gospodine Weber, rekao je jednu zanimljivu stvar. Ona ime misli da Evropska unija ima taktiku, ali ne i strategiju za Balkan. Je li dovoljan pristup Brisela u procesu integracija kada je riječ o odnosu prema Balkanu, ili su potrebni neki konkretni planovi u unutrašnjoj integraciji regiona i njegovom bržem približavanju Evropskoj uniji?
Možemo reći da je više, može ličiti na više taktičku politički nego strategijski. To jeste jedna mana, ali mislim to je neka pragmatičnost Europske unije ipak nosi tu europsku politiku. No, ja ne vidim da je neka regionalna integracija sam po sebi može biti neka alternativa, ona može sigurno biti popratni efekat, ali do sad nismo vidjeli da predstavnici vlada iz zemalja regije samo od sebe su im pokazali snagu i volju da krenu neku regionalnu integraciju. Znači i to, taj neki pomak u toj regionalnoj integraciji ipak očigledno zahtjeva jednu aktivnu ulogu Europske unije. Tako da ja ne bih rekao da imamo jedno ili drugo alternativu, nego da su to dvije paralelne procese koje su jedno i drugo važne.
Bio je to viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u Berlinu se danas održavaju pregovori o Ukrajini. Na sastanku čiji je domaćin šef diplomatije Njemačke Frank-Walter Steinmeier učestvuju i ministri vanjskih poslova Rusije, Ukrajine i Francuske. Francuska i Njemačka inicijatori su sporazuma o prekidu vatre iz Minska postignutog 12. februara. Slušamo Biljanu Jovićević.
Baš danas u oči sastanka agencije su objavile da su posmatrači izvijestili da su borbe u Donjecku intenzivirane nakon više od mjesec dana relativnog primirja. Posmatrači OEPS-a su naveli da se u nedjelju pojačala minobacačka vatra u okolini sela Širokine i da su više od 3 sata slušali neprekidno pucanje automatskog oružja. Minobacačka vatra zabilježena je danas i u centru Donjecka, a teške borbe vodile su se ponovo i oko uništenog aerodroma Donjeck, gdje je novinarima od juče nije dozvoljen pristup iz, kako su naveli, bezbjednosnih razloga. Domaćin sastanka u Berlinu Frank-Walter Steinmeier sa šefovima diplomatija Francuske Loranom Fabiusom, Rusije Sergejom Lavrovim i Ukrajine Pavlom Klimkinom procijenit će na osnovu izvještaja posmatrača OEPS-a kako da pokrenu proces naprijed. U oči sastanka Steinmeier je apelovao i na Moskvu i na Kijev da nastave dalje sa primjenom i drugih odredbi sporazuma kojima se također regulišu odnosi između Kijeva i pobunjenih dijelova Luganska i Donjecka koji su pod kontrolom proruskih pobunjenika.
Mi očekujemo i od Moskve i od Kijeva da se uhvate u koštac sa centralnim pitanjem primjene sljedeće faze sporazuma iz Minska,
rekao je Steinmeier za dnevnik Die Welt. No izgledi da se ove odredbe primjene nijesu baš najbolji, navode posmatrači. Sljedeća faza zapravo je
priprema za lokalne izbore u okupiranim oblastima koje drže separatisti, ali isto tako i humanitarni pristup tim područjima te rekonstrukcija istoka Ukrajine,
precizirao je njemački diplomata. Kako je naveo, posmatrači OEPS-a su napredovali, no to nije dovoljno. Također je podcrtao važnost napretka u povlačenju teškog naoružanja. No i pored toga što šefovi diplomatija Francuske i Njemačke navode da je izvjesni napredak na istoku Ukrajine postignut uprkos redovnom kršenju prekida vatre, neimenovani NATO zvaničnik drugom njemačkom listu Frankfurter Allgemeine Zeitungu rekao je da Rusija i dalje snadbijeva separatiste u Ukrajini i trupama i oružjem.
Zabeležili smo ponovo dostavljanje podrške za separatiste sa oružjem, trupama i obukom,
citirao je njemački dnevnik zvaničnika Alijanse. Od početka konflikta na istoku Ukrajine prije godinu dana, od aprila 2014. gdje su proruski separatisti uz podršku Rusije okupirali velike dijelove regiona Donjeck i Lugansk i tamo uspostavili samozvane narodne republike, u tom dijelu Ukrajine poginulo je više od 6.000 ljudi, a nekoliko stotina hiljada je raseljeno.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku u emisiji o tome šta sve Crnu Goru čeka u pregovorima s Evropskom unijom, jedan od za Crnu Goru najvažnijih izvoznih proizvoda je vino, a proces pristupnih pregovora s Evropskom unijom diktira potrebu usklađivanja zakonodavstva koje reguliše tu oblast. Jedna od novina je zabrana proizvodnje vina od uvoznog grožđa. Slušamo Esada Krtića.
Vladin predlog zakona o vinu se nalazi u skupštinskoj proceduri, a nakon prvih negodovanja tekst je pretrpio izvjesnu promjenu. Novi zakon, međutim, ipak ne pravi kompromise sa neophodnošću za usklađivanjem sa evropskim zakonodavstvom. Načelnica Direkcije Ministarstva poljoprivrede za biljnu proizvodnju Marija Krstić kaže da ta obaveza proističe iz članstva u Međunarodnoj organizaciji za vino i vinovu lozu.
U ovom zakonu kategorije vina su izmijenjene. Nekada je vino kategorisano kao kvalitetno, vrhunsko, stono sa kontrolisanim geografskim i bez kontrolisanog geografskog porijekla. A po novim propisima imamo 17 kategorija vrsta proizvoda od grožđa. I onda sva vina imaju tri kvalitetne kategorije, a to su vino sa oznakom porijekla kao najveći vid zaštite, vino sa geografskom oznakom porijekla i samo naziv vino bez znači ovih oznaka. Ovakva izmjena i kategorisanje vina reflektuje se na niz nekih odredbi u zakonu koje se odnose na označavanje prije svega vina i ne prepoznaje se kategorija vina koje je proizvedeno od sirovina proizvedenih u drugim zemljama.
Tekst novog zakona o vinu je prije nekoliko dana prošao Skupštinski odbor za zakonodavstvo, a član odbora Luić Škrelja kaže da je ipak odlučeno da se za pojedina rješenja ostavi rok za prilagođavanje.
Cilj ovoga zakona da sve što treba da bude afirmativno za Crnu Goru kao jednu državu koja kad su u pitanju i proizvodi, alkoholni, vino i grožđe i tako dalje, uskladimo sa praksom i sa kvalitetom koja je poželjna u Evropi. Ostavljen je period od 4 godine da u tom vremenu ono što treba da se uskladi sa propisima koji važe i da se u tom vremenskom intervalu isto tako može iz uvoza.
Novi zakon o vinu je prije nekoliko mjeseci izazvao negodovanje zbog činjenice da više neće biti dozvoljeno proizvoditi vino od uvoznog grožđa. Bez obzira što je riječ o manjem udjelu u ukupnoj proizvodnji crnogorskih vina, imali smo osjećaj za proizvođače koji kao sirovinu koriste uvozno grožđe, pa smo dozvolili da do 1. januara 2019. godine proizvode kao i do sada sa oznakama po ovom sada važećem zakonu, a 4 godine su dovoljne za zasnivanje sopstvenih vinograda, kaže načelnica Direkcije Ministarstva poljoprivrede za biljnu proizvodnju Marija Krstić, dodajući da zabrana ne može značajno da utiče na proizvođače vina od uvoznog grožđa.
U periodu od 2007. do danas značajno su se povećale površine pod vinogradima, a recimo za nekih 500.000 litara vina potrebno je oko 700 tona grožđa koje se opet mogu dobiti sa 350.000 čokota, računajući da po čokotu imamo maksimalni prinos od 2 kg grožđa i sadnja recimo od nekih 3500 čokota koliko je uobičajeno u Crnoj Gori po hektaru, to bi bilo da sa 100 hektara vinograda je dovoljno za proizvodnju to 500.000 litara vina. A mi definitivno smo od 2007. do danas podigli više od 100. Hoću da kažem da imamo suficit grožđa iz domaće proizvodnje, a istovremeno i potrebu nekih vinara da kupuju vezano grožđe.
Aleksandar Bogojević, vlasnik vinarije Bogojević, kaže da nema zamjerki na zakon, ali da ima rezervi u vezi sa primjenom.
To su zakoni koje oni najviše prepisuju iz tih evropskih regulativa. Tako da se i oni mnogo ne pitaju, oni prepišu taj zakon. I nama je mnogo su bitnija ta neka podzakonska akta nego sami taj nacrt zakona. Nama odgovara samo da se zakon taj koji donesu, da oni taj zakon primjenjuju. Da bi se spriječio ovaj šluk i ovaj haos koji je trenutno kod nas, da svaka kafana u Crnoj Gori pravi vino, peče rakiju, to prodaju, niko ih ne smeta, oni mogu da rade što će i samim tim i država gubi, ne naplaćuje ni akcize ni poreze, a ono što je najopasnije da nam gosti koji dođu u Crnoj Gori piju nekontrolisano piće.
Aleksandar Bogojević kaže da male vinarije zabranom proizvodnje vina od uvoznog grožđa neće biti pogođene jer koriste samo domaću sirovinu, a da zbog toga trpi uglavnom vinarija Nexan. U Nexanu međutim nismo mogli naći sagovornika na ovu temu, ali nam je nezvanično rečeno da je dobro što je dat prelazni rok od 4 godine, ali da su nezadovoljni što Crna Gora nije poput Hrvatske kao datum prestanka proizvodnje vina od uvoznog grožđa odredila dan formalnog ulaska u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako su tokom Vaskrsa stigle prve organizovane turističke grupe u budvanske hotele, najveći broj prazničnih gostiju ovih dana na Rivijeri boravi u vikend stanovima. Počela je tako predsezona ljeta, od kojeg prvenstveno strahuju izdavaoci privatnog smještaja, jer će last minute booking, odnosno rezervacije u posljednji čas, kako javlja naša Jasna Ukićević, biti glavna odrednica ovogodišnje sezone.
Uskrsna putovanja su tradicionalno otvorila predsezonu na Crnogorskoj obali i sada je definitivno jasno da se ostvaruje ono što smo najavili još lani. Pad sa istočnih, prevashodno ruskog tržišta, u najoptimističnijoj varijanti biće ovog ljeta najmanje 30%. A kako su gosti sa tih tržišta činili blizu 40% ukupnih dolazaka, te brojke se ove godine ne mogu nadomjestiti iz zapadnoevropskih zemalja. Jovana Mićunović iz hotela The Queen of Montenegro objašnjava zašto.
Jako je teško preorijentisati se na neka strateška, nova strateška tržišta kao jedan samostalni privredni subjekat. Ipak to mora biti sinhronizovani na stup cijele destinacije, odnosno Crne Gore. Ali to ne možemo raditi na nekom kratkoročnom planu. Vjerovatno će ova godina još uvijek biti ovako bolna u tom smislu da će biti teško povratiti taj gubitak gostiju s ruskog tržišta koji će i dalje dolaziti, ali naravno ne u tom broju i ne po cijenama koje su bile ranije.
Promišljene turističke politike se nikada ne oslanjaju na jedno tržište i tu lekciju ćemo plaćati ovog ljeta, jer za osvajanje novih starih tržišta treba imati hotele umjesto stanova za tržište, standardizovati privatan smještaj i obezbijediti veću dostupnost za početak, kaže Petar Ivković iz agencije Cipa Travel.
Sada je situacija, znači neposredno pred sezonu, potpuno jasna i po svim tim pokazateljima pad turističkog prometa sa tih tržišta u nekakvim najoptimističkim prognozama bit će sigurno između 30-40%, što bi nas kao destinaciju sigurno koštalo pada od nekih 20-25% od ukupnog ostvarenog prometa u turizmu. To znači graditi nove hotelske kapacitete umjesto ovih stanova za prodaju, znači postojeći komplementarni ili ti privatni smještaj treba standardizovati, ponuditi ga kao dopunu nedostajućim kapacitetima hotelskog smještaja i svakako stvoriti ambijent na nekakve maksimalne dostupnosti Crne Gore. U prvenstveno mislim na veći broj low costera, da ne pričam o putevima koje mi nemamo i vjerojatno ih nećemo u narednih 5 do 10 godina ni imati.
Dok hotelijeri pokušavaju da se izbore za zapadnoevropskog gosta, turističke agencije su svoje usluge izleta, transfera i aviokarata snizile kao segment povoljnijih cijena. No ljeto od kojeg svi strahuju za Jovanu Mićunović nije mnogo neizvjesnije od mnogih prethodnih sezona.
I uvijek i kad smo ranije i kad smo imali dobre sezone, uvijek je bilo neizvjesno do kraja kako će ta sezona izaći. Tako je i ove godine, nije to mnogo drugačije nego ranije godine, samo što smo sad svjesni da će biti jako teško.
U međuvremenu uskršnji praznici su na rivijeru doveli mahom turiste koji borave u vikend stanovima.
Imamo stan ovdje.
Albanija, Tirana.
Zvijenci iz Beograda.
Budvo, oči i haroši gorod.
Zato što malje ovaj katakoli.
Es ist wunderschön hier, also Budva ist wirklich am schönsten, wirklich.
Privatan smještaj u kojem boravi većina ovih gostiju teže će se izboriti sa sezonom nego hotelijeri, prvenstveno zbog kasne reakcije na nekonkurentnu cjenovnu politiku, ali i rezervacije u posljednji čas, smatra Ivković.
U ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazi naša destinacija, ja mislim da će kasni booking vjerovatno biti glavna odrednica ove sezone. To ja nekako kao profesionalac gledam da je to neki sistem daj što daš, ali da to treba biti kako spreman reagovati i cjenovno i avioprevoz, cijena smještaja će biti presudni za taj last minute booking.
Optimizam, tako neuobičajen kada se ovih dana razgovara sa turističkim poslanicima, ipak se može čuti od Jovane Mićunović iz hotela The Queen of Montenegro.
Svakako da smo mi hoteli najspremniji jer smo mi ovako nekako najudruženiji i najviše smo u kontaktu sa partnerima sa svih tržišta, tako da što se tiče hotela mislim da ćemo mi opet uspjeti da nadoknadimo pad gostiju s ruskog tržišta.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:53, pratite program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iako današnji klinci uglavnom imaju druga interesovanja, ipak postoje djeca koja odrastaju u strip junake uz koje su odrastali i njihovi roditelji. I dok je strip u evropskim zemljama kultura življenja, Crna Gora je jedina zemlja u regionu koja nema strip tradiciju. Zašto je to tako? Koliko se čita strip u Crnoj Gori i šta se nudi na crnogorskom tržištu? Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Strip se danas manje čita, ali oni koji ga vole čitaju ga više nego što su mogle generacije rođene 70-ih, jer je strip zahvaljujući internetu i skeniranim izdanjima dostupniji, kaže Sreten Vučković, predsjednik strip udruženja Crne Gore.
Vremena se mijenjaju, ali uvijek postoji ta neka manjina kojima se to sviđa, pa i među klincima. Čim stripova ima na kiosk, znači da ih neko kupuje. Recimo, mi smo odrastali upravo na tim Bonelijevim stripovima koji se proizvode u Milanu i kod njih je nešto slično, tako da im publika je iznad 35 godina. Možda svega 2% njih ima koji imaju ispod. Tako sam neku statistiku čuo sad koliko je relevantna, ali nije sigurno daleko od istine.
Vlasnik jedine striparnice u Crnoj Gori, broker Dražen Baletić, kaže da se strip čita i voli, ali da se od prodaje stripa u Crnoj Gori ne može živjeti. Na pitanje ko su njegove mušterije u podgoričkoj striparnici Mr. No, koja ima nekoliko hiljada naslova, među kojima i vrijedna stara izdanja, te kako se isplati baviti finansijski neisplativim poslom, Baletić kaže da je za njega strip ljubav iz djetinjstva koja ne prolazi.
Kupuje. Djeca današnja odrastaju potpuno drugačije u odnosu na nas. Njima su kompjuteri, igrice, Facebook, internet primarni. Onda od tih stalnih mušterija i pokušavamo da živimo, što bi tako rekli. Te stalne mušterije su u suštini kolekcionari. Ima jedno njih desetak koji ne pitaju koliko košta, oni to moraju da imaju, to mora da bude sve bez mane, da je nečitan, da oni sami izaberu svoj primjerak i da je sreće, bilo bi ga više, jer kao što sam rekao, u svijetu je strip priznat kao deveta umjetnost. Znači, vi da pođete, na primjer, do Brisela, tamo imate na svakom ćošku, kao što su kod nas kladionice, kao što su po Srbiji menjačnice, tamo imate strip klubove. To je kultura življenja. Svugdje, sem kod nas. Kod nas ljudi ne znaju šta je strip. I da je sreće, bilo bi ga više u svim sferama, ne samo na kioscima.
Koliko čitate stripovi, šta čitate i zašto? Obzirom da više niste u nekim godinama kada...
Uglavnom čitam i dalje Zagora i Alan Ford i određene komikse na DC-u. Čitam uglavnom da se rasteretim od svakodnevnih nekih... Da se prišutim nekih starih dana. Dok su poruke koje strip nosi zaista sjajne i vjerujem da koriste svim generacijama i svim uzrastima.
Čula sam ja i za druge stripove i gledala neke slike, ali meni je prosto Dylan Dog najbolji strip.
A zašto? Zašto?
Pa Dylan Dog je istraživač. Ima i pomoćnika Kruča koji me uvijek zasmije, tako da je meni Dylan Dog najljepši strip.
Na crnogorskom tržištu danas su prisutna hrvatska i srpska izdanja strip svesaka, a ljudi koji se u regionu bave strip izdavaštvom su ljudi koji su odrastali na stripu. Najveći izdavač regiona je srpski Darkwood, zatim Veseli Četvrtak koji je poslije rata obnovio strip izdavaštvo sa stripovima italijanske produkcije. U Hrvatskoj postoji ozbiljnija strip scena sa izdavačima Ludens i Fibra. Crna Gora je jedna od rijetkih evropskih država koja nema strip tradiciju. Više razloga za to objašnjava Sreten Vučković.
Prvo, mi smo malo tržište i da bi jednostavno nešto moglo da postoji, onda mora da postoji neka, da kažem, finansijska potpora da bi se uradilo neko izdanje, a da se za uzvrat neće financijski, da tako kažem, vratiti materijalno. S druge strane, istina je stvarno da je nas jako malo koji crtamo stripove i radimo.
Dražen Baletić, koji prati crnogorsku strip scenu, kaže da najpopularniji junaci u njegovoj striparnici, koja postoji 5 godina, danas su Zagor i njegov vjerni prijatelj Čiko.
I Alan Ford uz Dylan Doga, to je Zagor koji je, iako ja ne mogu da vjerujem, nekad nije bio. Znači, bukvalno je Black bio ubedljivo najtiražniji junak na XU Frost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Štjepanović.
Poštovani slušalci, vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ovog ponedjeljka 13. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Put Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji mogao bi da bude ugrožen ukoliko javni dug zemlje nastavi da raste, kazao poslanik Evropskog parlamenta Eduard Kukan. Demokratski front pripremio plan kampanje za organizovanje uličnih protesta. Novi incidenti na sjeveru Kosovske Mitrovice. Čuveni njemački književnik Günter Grass preminuo u 87. godini. Broj Evropljana koji se bore u Siriji na strani džihadista vjerovatno je veći od 6000, saopšteno u Briselu. U Berlinu počeli pregovori o Ukrajini. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su do ovoga trenutka bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.